From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Denne tjenesten stilt til disposisjon av Bonneville Distribution. Det ikke tillatt å kopiere dette programmet uten skriftlig godkjennelse.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first...
President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgiver i det. Første presidentskap vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you to the fourth session of...
Vi ønsker dere velkommen til det fjerde møtet under den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser og gir vår velsignelse til de av dere som tar del i dette møtet over hele verden. Ved hjelp av radio, fjernsyn, internett eller satellittoverføring. Vi er takknemlige for de generalautoriteter og funksjonærer på generalplan som er til stede i dag. Tabernakelkoret vil synge under dette møtet under ledelse av Mac Wilberg med Andrew Unsworth og Clay Christensen ved orgelet. Koret innledet dette møtet med Sing praise to him, og vil nå synge Pris Gud med hjerte, munn. Åpningsbønnen blir deretter holdt av eldste Don R. Clark i The City. Deretter vil koret synge Priser profeten som skuet Jehova.
Our dear, kind Heavenly Father.
Vår kjære, vennlige himmelske Fader, vi kommer foran deg på denne sabbatsdagen, denne vakre sabbatsdagen, med takknemlighet for de velsignelser som vi får gjennom din kirke. Vi takker for dette vakre konferansesenteret, og for de mange velsignelser vi mottar. Vi takker for din sønn Jesu Kristi forsoning, som legger til rette for evige familier, oppstandelse Vi takker for din profet, president Thomas S. Monsen. Vi takker for Joseph Smith og alt som han gjorde for evigheten. Denne dagen ber vi om din velsignelse. At mens vi her, at vi kan bli inspirert til å vite hva vi burde gjøre for å sørge for at våre liv mer lik deg. At vi kan velsigne de fattige og trengende, de foreldreløse. Og hjelp oss til å være svar på deres bønner. Vi ber om at du velsigner vår profet og hans familie, hans rådgivere og de 12 apostlers råd. Vi ber om en spesiell velsignelse for verdens misjonærer. Våk over dem og beskytt dem. Og hjelp oss som medlemmer til å arbeide sammen med dem i å finne og hjelpe dine barn. Vi ber om disse velsignelser i din elskede sønns Jesu Kristi navn. Amen.
Vi vil nå få gleden av å få høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap. Han blir fulgt av eldste Russell M. Nelson i de 12 apostlers korum. Søster Carol F. McConkie, første rådgiver i unge kvinners generalpresidentskap, vil så tale til oss.
Mitt håp for oss i dag er at vi alle må føle kjærlighet og lys fra Gud. Det er mange som lytter i dag, som føler et presserende behov for den velsignelse som personlig åpenbaring fra vår kjærlige himmelske Fader er. For misjonspresidenter kan det være en inntrengende bønn om hvordan de kan oppmuntre en misjonær som strever, for en far eller mor, på et krigsherjet sted i verden, vil det være en desperat behov for å vite om de skal flytte familien i sikkerhet, eller om de skal bli der de er. Hundrevis av stavspresidenter og biskoper ber i dag om å få vite hvordan de kan hjelpe Herren å redde et bortkommet får. Og for en profet er det å vite hva Herren ønsker han skal si til kirken og til en verden i opprør. Vi vet alle at menneskenes dømmekraft og logikk ikke vil være nok til å få svar på de spørsmål som er viktigst i livet. Vi trenger åpenbaring fra Gud. Og vi vil trenge ikke bare én åpenbaring i en stressende tid, men vi trenger en stadig fornyet strøm. Vi trenger ikke bare ett glimt av lys og trøst, men vi trenger den uavbrutte velsignelsen ved kommunikasjon med Gud. Selve kirkens eksistens skyldes at en ung gutt visste at dette var sant. Den unge Joseph Smith visste at han ikke selv kunne vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Derfor spurte han Gud, slik Jakobs brev fortalte ham at han kunne. Gud, Faderen og hans elskede sønn viste seg i et skogholt. De besvarte spørsmålet som Josef ikke klarte å finne ut av. Ikke bare ble han kalt av Gud til å opprette Jesu Kristi sanne kirke, men fikk gjengitt muligheten til å påberope seg den hellige ånd, slik at åpenbaring fra Gud kunne være kontinuerlig. President Boyd K. Packer beskrev dette kjennetegnet på den sanne kirke slik, sitat, «Åpenbaring fortsetter i kirken. Profeten mottar den for kirken, presidenten for sin stav, misjon eller sitt korum, biskopen for sin menighet, faren for sin familie, den enkelte for seg selv.» Sitat slutt. Denne strålende prosessen med åpenbaring begynner, slutter og fortsetter når vi får personlig åpenbaring. La oss ha den store Nefi, sønn av Lehi, som vårt forbilde. Hans far hadde en drøm. Andre i Nefis familie så Lehis drøm som tegn på psykisk forvirring. Drømmen omfattet en befaling fra Gud til Lehis sønner om å ta en fryktelig risiko ved å vende tilbake til Jerusalem for å hente platene som inneholdt Guds ord, slik at de kunne ha det med seg på reisen til det lovede land. Vi siterer ofte Nefis tapre erklæring da hans far ba ham om å vende tilbake til Jerusalem. Dere kjenner ordene. «Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt.» Da Lehi hørte Nefi uttale disse ordene, sier skriftene at han ble meget glad. Han ble glad fordi han visste at Nefi hadde blitt velsignet med den bekreftende åpenbaringen om at hans fars drøm var sann, kommunikasjon fra Gud. Nefi sa ikke, «Jeg vil gå og gjøre det min far ba meg om å gjøre». Han sa, «Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt». Av egen erfaring i deres familier vet dere også hvorfor Lehi ble meget glad. Hans glede kom av å vite at Nefi hadde mottatt bekreftende åpenbaring. Mange foreldre har satt familieregler for når en tenåring skal være hjemme om kvelden, men tenk hvor glade foreldrene blir når de får vite, slik en gjorde for noen uker siden, at et barn som nylig hadde flyttet hjemmefra, ikke bare hadde en fast tid å være hjemme på, men overholdt sabbaten slik hun hadde lært hjemme. Åpenbaring til en mor eller far har sin varige virkning på den personlige åpenbaringen som fortsetter i barnet. Min mor må ha forstått dette prinsippet for åpenbaring. Som ung mann lukket jeg bakdøren svært stille når jeg kom hjem sent på kvelden. Jeg måtte gå forbi mors soverom på vei til mitt. Uansett hvor stille jeg gikk, hørte jeg alltid navnet mitt når jeg kom til den halvåpne døren hennes. Hal, kom inn litt. Jeg gikk inn og satte meg på kanten av sengen hennes. Rommet var mørkt. Hvis dere hadde lyttet, ville dere trodd at det bare var vennlig snakk om livet. Men til denne dag husker jeg det hun sa med samme kraft som jeg føler når jeg leser utskriften av min patriarkalske velsignelse. Jeg vet ikke hva hun ba i bønnene sine mens hun ventet meg på disse kveldene. Jeg vil tro at det delvis måtte være om min trygghet, men jeg er sikker på at hun ba slik en patriark gjør før han gir en velsignelse. Han ber om ordene hans må komme til mottakeren som Guds ord, ikke hans. Min mors bønner om denne velsignelse ble besvart på mitt hode. Hun er i åndeverdenen og har vært der i over 40 år. Jeg er sikker på at hun har blitt meget glad for at jeg ble velsignet slik hun ba om å høre Guds befalinger i hennes råd. Og jeg har forsøkt å gå og gjøre det hun håpet at jeg ville. Jeg har sett det samme miraklet med fortsatt åpenbaring i kirkens stavspresidenter og biskoper. Og slik det er med åpenbaring til ledere i familien, avhenger verdien av åpenbaringen av dem som blir ledet til å motta bekreftende åpenbaring. Jeg så dette miraklet med åpenbaring i kjølvannet av bruddet på Tetondammen i Idaho i 1976. Mange av dere kjenner historien om hva som skjedde. Men eksempler med fortsatt åpenbaring som kom gjennom en stavspresident kunne velsigne oss alle i dagene fremover. Tusenvis av mennesker ble evakuert da deres boliger ble totalskadd. Ansvaret for hjelpearbeidet falt på en lokal stavspresident. Jeg var i et klasserom ved Ricks College bare noen dager etter katastrofen. En leder fra den føderale katastrofegruppen hadde kommet. Han og hans fremste assistenter kom inn i det store rommet hvor stavspresidenten hadde samlet biskoper og til og med noen prester fra andre trossamfunn. Jeg var der fordi mange av de overlevende fikk hjelp og husly ved universitetet der jeg var president. Da møtet begynte, reiste representanten fra den føderale katastrofegruppen seg og begynte å si med myndig røst hva som måtte gjøres. Etter å ha ramset opp 5 av de 6 oppgavene han sa var nødvendige, svarte stavspresidenten lavmælt: vi har allerede gjort dette. Etter noen minutter sa mannen fra den føderale katastrofegruppen: jeg tror bare jeg setter meg og følger med en stund. Han og hans medarbeidere, hans lyttet så mens biskoper og Elsenes korumspresidenter rapporterte hva de hadde gjort. De forklarte hvilken rettledning de hadde fått og fulgt fra sine ledere. De snakket også om hva de hadde blitt inspirert til å gjøre mens de utførte instruksjonene om å finne familier og hjelpe dem. Det var sent den dagen. De var altfor trette for å vise mange sterke følelser, unnsatt sin kjærlighet til folket. Statspresidenten ga noen siste instruksjoner til biskopene, og så bekjente han en tid for neste rapportmøte tidlig neste morgen. Neste morgen kom lederen for den federale gruppen 20 minutter før rapport- og oppgavemøte skulle begynne. Jeg hørte ham si lavmælt til statspresidenten, president, «Hva ønsker du at jeg og gruppen min skal gjøre?» Det den mannen sa, så, har jeg sett ved nød og prøvelser over hele verden. President Packer hadde rett. Fortsatt åpenbaring kommer til statspresidenter for å løfte dem over deres egen visdom og evner. I tillegg gir Herren til dem, presidentene, som leder, et bekreftende vitnesbud om at hans befalinger kommer fra Gud gjennom den hellige ånd til et ufullkomment menneske. Jeg har blitt velsignet, men jeg blir kalt til å følge inspirerte ledere store deler av livet. Som svært ung mann ble jeg kalt som rådgiver til Elsneskorens president. Jeg har vært rådgiver til to distriktspresidenter, til en kirkens presidentens biskop, medlem av de 12 apostlers korum, og rådgiver til to av kirkens presidenter. Jeg har sett åpenbaringen som er blitt gitt til dem, og deret bekreftet for dem som har fulgt dem. Den åpenbaring om å bli godtatt, som vi alle ønsker, kommer ikke lett, og heller ikke bare ved å spørre. Herren ga denne normen for evnen til å motta slike vitnesbyrd fra Gud. Det er en rettesnor for alle som søker personlig åpenbaring, slik vi alle må. La også ditt indre være fylt av kjærlighet til alle mennesker og til troens hus, og la alltid dine tanker være prydet med Gud, med dyd, så da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn, og prestedømmets lærdommer skal falle på din sjel som himmelens dugg. Den hellige ånd skal stadig være din ledsager. Av dette utleder jeg råd til oss alle. Ikke ta lett på kjærligheten dere føler for Guds profet. Hvor enn jeg kommer i kirken, uansett hvem profeten er kommet, er akkurat da spør medlemmene, vil du være så snill og fortelle profeten hvor høyt vi elsker ham når du kommer tilbake til kirkens hovedkvarter. Det er langt mer enn til en heltedyrkelse eller den beundring vi noen ganger føler for heroiske personer. Det er en gave fra Gud, men med den vil dere lettere motta den gave som bekreftende åpenbaring er når han taler i sitt embede som Herrens profet. Kjærligheten dere føler er kjærlighet som Herren har til den som er hans talsmann. Det er ikke alltid lett å ha denne følelsen, fordi Herren ofte ber sine profeter om å gi rettledning som er vanskelig å akseptere. Våre sjelers fiende vil prøve å få oss til å ta anstøt og til å tvile på om profeten er kalt av Gud. Jeg har sett hvordan den hellige ånd kan påvirke et bløtgjort hjerte for å beskytte Jesu Kristi ydmyke disippel med bekreftende åpenbaring. Profeten sendte meg for å meddele den hellige beseglingsmyndighet til en mann i en liten by. Bare Guds profet har nøklene til å avgjøre hvem som skal motta den hellige myndigheten som ble gitt av Herren til Peter, senior apostelen. Jeg hadde mottatt den samme beseglingsmyndigheten, men bare etter instruksjon fra kirkens president kunne jeg overdra den til en annen. I et rom, i et møtehus langt fra Salt Lake, la jeg hendene på hodet til en mann som profeten hadde valgt til å motta beseglingsmyndigheten. Hans bar preg av et liv med jordbruk for et makert levebrød. Hans lille hustru satt ved siden av ham. Hun bar også preg av mange år med hardt arbeid sammen med sin mann. Jeg uttalte ord som var gitt med meg av profeten. Sitat, ved delegering av myndighet og ansvar fra, sitat, og så navnet på profeten, som innehar alle prestedømmets nøkler på jorden på denne tid, overdrar jeg beseglingsmyndigheten til, og så uttalte jeg navnet hans, og deretter navnet på tempelet, hvor han skulle virke som besegler. Tårene trillet nedover kinna. Jeg så at hans hustru også gråt. Jeg ventet mens de samlet seg. Hun reiste seg og kom mot meg. Hun kikket opp og sa så genert at hun var glad, men også trist. Hun sa at hun hadde elsket å gå i tempelet sammen med sin mann, men at hun nå følte at hun ikke kunne bli med ham, fordi Gud hadde utvalgt ham til en så strålende og hellig tillit. Så sa hun at følelsen av å være uskikket til å være hans ledsager i tempelet kom fordi hun hverken kunne lese eller skrive. Jeg forsikret henne at det ville være en ære for hennes mann å ha henne med seg i tempelet på grunn av hennes store åndelige styrke. Så godt som jeg kunne med det lille jeg kunne av språket hennes, fortalte jeg henne at Gud hadde åpenbart ting for henne utover all jordisk utdannelse. Hun visste ved åndens gave at Gud gjennom sin profet hadde gitt en guddommelig tillit til mannen hun elsket. Hun visste selv at nøklene til å gi denne beseglingsmyndigheten var i besittelse av en mann hun aldri hadde sett, men som hun selv visste var Guds levende profet. Hun visste, uten at hun måtte bli fortalt det, av et levende vitne, at profeten hadde bedt angående hennes manns navn. Hun visste selv at Gud hadde gitt kallet. Hun visste også at ordinansene hennes mann ville utføre, ville forene personer for all evighet i det celestiale rike. Hun hadde fått bekreftet i sitt sinn og hjerte at løftet Herren ga til Peter fremdeles var gjeldende i kirken. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Hun visste det selv ved åpenbaring fra Gud. La oss gå tilbake til utgangspunktet. Åpenbaring fortsetter i kirken. Profeten mottar den for kirken. Presidenten for sin stav, misjon eller sitt korum. Biskopen for sin menighet. Faren for sin familie. Den enkelte for seg selv. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at dette er sant. Vår himmelske Fader hører deres bønner. Han elsker dere, og han kjenner deres navn. Jesus er Kristus, Guds sønn og vår forløser. Han elsker dere mer enn dere er i stand til å fatte. Gud utøser åpenbaring over sine barn gjennom den hellige ånd. Han taler til sin profet på jorden, som i dag er Thomas S. Monsen. Jeg vitner om at han innehar og utøver alle prestedømmets nøkler på jorden. Mens dere under denne konferansen lytter til dem Gud har talt til, kalt til å tale for ham, ber jeg om at dere vil motta den bekreftende åpenbaring dere trenger for å finne veien hjem, for å bo sammen med ham i en familie som er beseglet for evig. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
President Eyring, takk for ditt inspirerende budskap. Mine kjære brødre og søstre, takk for deres tro og hengivenhet. I går ble vi alle oppfordret til å oppholde Thomas S. Monsen som profet og president for Herrens kirke. Og ofte synger vi «Ha takk for profeten du sendte». Forstår dere og jeg virkelig hva det betyr? Tenk hvilket privilegium Herren har gitt oss ved å kunne oppholde hans profet, hvis råd vil være ufordervet, usminket, aldri motivert av personlig mål og fullstendig sant. Hvordan oppholder vi egentlig en profet? Lenge før han ble kirkens president, forklarte president Joseph F. Smith. Det er en viktig plikt som påhviler de hellige, som oppholder kirkens autoriteter, at de ikke bare gjør det ved å rekke opp hånden, som bare er et ytre uttrykk, men også i gjerning og sannhet. Jeg husker godt min mest unike gjerning for å oppholde en profet. Som lege og hjertekirurg hadde jeg ansvar for å operere president Spencer W. Kimballs hjerte i 1972, da han var fungerende president for de 12 apostlers korum. Han trengte en svært komplisert operasjon. Men jeg hadde ingen erfaring med å gjøre et slikt inngrep på en 77 år gammel pasient med hjertesvikt. Jeg ville ikke anbefale operasjonen, og dette fortalte jeg president Kimball og det første presidentskap. Men i tro valgte president Kimball å bli operert, bare fordi det første presidentskap rådet ham til det. Dette viser hvordan han oppholdt sine ledere, og denne beslutningen fikk meg til å skjelve. Takket være Herren lyktes operasjonen. Da president Kimballs hjerte begynte å slå igjen, var det med stor kraft. I det øyeblikket fikk jeg et tydelig vitnesbyrd om at denne mannen en dag skulle bli kirkens president. Dere kjenner utfallet. Bare 20 måneder senere ble president Kimball kirkens president. Han sørget for fremadrettet og fryktløst lederskap i mange år. Siden den gang har vi oppholdt Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley og nå Thomas S. Monson som kirkens presidenter. Profeter i enhver betydning av ordet. Mine kjære brødre og søstre, om gjenopprettelsen gjorde noe, knuste den eldgamle myten at Gud hadde sluttet å snakke med sine barn. Ingenting kunne vært lenger unna sannheten. En profet har stått i spissen for Guds kirke i alle evangelieutdelinger, fra Adam til i dag. Profeter vitner om Jesus Kristus, om hans guddommelighet, og om hans jordiske misjon og tjenestegjerning. Vi hedrer profeten Joseph Smith som denne siste evangelieutdelings profet, og vi hedrer hver av dem som har etterfulgt ham som kirkens president. Når vi oppholder profeter og andre ledere, benytter vi loven om felles samtykke, for Herren sa, «Det skal ikke bli gitt noen å gå ut og forkynne mitt evangelium eller bygge opp min kirke uten at han er ordinert av en som har myndighet, og som kirken vet har myndighet, og er blitt behørig ordinert av kirkens ledere.» Dette gir oss som medlemmer av Herrens kirke tillit og tro, mens vi streber etter å følge skriftenes formaning om å gi akt på Herrens røst, slik den kommer ved hans tjenere, profetenes røst. Alle ledere i Herrens kirke kalles ved riktig myndighet. Ingen profet, eller noen annen leder i denne kirken, for den saks skyld, har noen gang kalt seg selv, eller henne selv. Ingen profet har noensinne blitt valgt. Herren gjorde dette klart da han sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og ordinert dere. Dere og jeg kan ikke stemme på ledere i kirken på noe plan. Vi har imidlertid anledning til å oppholde dem. Herrens måte er forskjellig fra menneskenes måte. Menneskenes måte fjerner personer fra embeder eller stillinger når de blir gamle eller funksjonshemmet. Men menneskenes måte er ikke og vil aldri bli Herrens måte. Vår oppholdelse av profeter er en personlig beslutning om at vi vil gjøre vårt ytterste for å støtte deres profetiske prioriteringer. Vår oppholdelse er en edlignende indikasjon på at vi anerkjenner deres kall som profet, som berettiget og bindende for oss. 26 år før han ble kirkens president, sa eldste George Albert Smith, Den forpliktelse vi inngår når vi løfter våre hender, meget hellig. Det betyr ikke at vi i stillhet vil gå vår egen vei, mens vi villige til å la Herrens profet lede dette verk. Det betyr at vi vil stille oss bak ham. Vi vil be for ham. Vi vil forsvare hans gode navn, og vi vil strebe etter å gjennomføre hans instruksjoner slik Herren vil lede ham til å instruere oss. Den levende Herre leder sin levende kirke. Herren åpenbarer sin vilje for kirken til sin profet. I går, etter at vi ble oppfordret til å oppholde Thomas S. Monsen som kirkens president, fikk vi også anledning til å oppholde ham, rådgiverne i det første presidentskap, og medlemmene av de 12 apostlers korum, som profeter, seere og åpenbarere. Tenk på det. Vi oppholder 15 menn som Guds profeter. De har alle prestedømsnøkler som noensinne har blitt overdratt til mennesker i denne evangelieutdeling. Det at 15 menn kalt til det hellige apostelembedet gir stor beskyttelse for oss som medlemmer av kirken. Hvorfor? Fordi disse ledernes avgjørelser må være enstemmige. Kan dere forestille dere hvordan ånden må påvirke 15 menn for å få til enstemmighet? Disse 15 mennene har variert utdannelse og yrkesbakgrunn, med forskjellige meninger om mange ting. Tro meg! Disse 15 mennene, profeter, seere og åpenbarere, vet hva Herrens vilje når de oppnår enstemmighet. De fast bestemt på å sørge for at Herrens vilje virkelig blir utført. Herrens bønn danner mønstre for hver av disse 15 mennene når de ber: «Skje din vilje, som i himlen, så og på jorden.» Apostelen med lengst ansiennitet i en apostels embede presiderer. Dette systemet med ansiennitet vil vanligvis bringe eldre menn til embedet som kirkens president. Det sørger for kontinuitet, modenhet, erfaring og omfattende forberedelse med Herrens veiledning. Kirken i dag har blitt organisert av Herren selv. Han har sørget for et bemerkelsesverdig styresett som gir overskudd og reservekapasitet. Dette systemet sørger for profetisk lederskap, selv når de uunngåelige sykdommer og funksjonshemninger kommer med årene. Det rikelig med motvekt og sikringstiltak, så ikke én mann noensinne kan lede kirken på villspor. Overordnede ledere blir stadig undervist, slik at de en dag rede til å sitte i de høyeste rådsforsamlinger. De lærer å høre Herrens røst ved åndens visken. Da han var førsterådgiver til president Ezra Taft Benson, som da nærmet seg slutten av sitt jordeliv, forklarte president Gordon B. Hinckley, citat: «Prinsipper og fremgangsmåter som Herren har iverksatt for å lede sin kirke, tar forhåndsregler for enhver omstendighet. Det viktig at det ikke noen tvil eller betenkeligheter med hensyn til kirkens ledelse og utøvelsen av de profetiske gaver, herunder retten til inspirasjon og åpenbaring for å administrere kirkens saker og programmer når presidenten syk eller ikke i stand til å fungere fullt ut. Det første presidentskap og de 12 apostlers råd, som kalt og ordinert til å inneha prestedømmets nøkler, har myndighet til og ansvar for å lede kirken, til å forrette dens ordinanser, til å forklare dens lære og til å stadfeste og videreføre dens praksis. Person Hinckley fortsatte. Når presidenten syk eller ikke i stand til å fungere fullt ut i alle plikter i sitt embede, utgjør hans to rådgivere det første presidentskapskorum. De fortsetter med presidentskapets daglige arbeid. Men store spørsmål om retningslinjer, fremgangsmåter, programmer eller lære overveies grundig og med bønnens hjelp av det første presidentskap og de 12 sammen. Sitat slutt. I fjor, da president Monsen nådde milepælen 5 år som kirkens president, reflekterte han over 50 år med tjeneste som apostel og uttalte følgende. Alderen innehenter til slutt oss alle. Vi slutter oss i midlertid til kong Benjamin, som sa, «Jeg akkurat som dere, utsatt for all slags skrøpeligheter på legeme og sinn. Likevel jeg blitt valgt og innviet av min far, og blitt holdt oppe og bevart ved hans makeløse kraft for å tjene dere med all den makt, det sinn og den styrke som Herren har gitt meg.» Mosia 2.11. President Monsen fortsatte, «Til tross for eventuelle helseproblemer som måtte komme til oss, til tross for svakhet i kropp eller sinn, tjener vi etter beste evne. Jeg forsikrer dere om at kirken i gode hender. Ordningen for det første presidentskap og de 12 korumsråd sikrer oss at den alltid vil være i gode hender, og derfor, uansett hva som skjer, trenger ingen å bekymre seg eller frykte. Vår frelser Jesus Kristus, som vi følger, som vi tilber, og som vi tjener, står alltid ved roret. President Monsen, vi takker deg for disse sannhetene, og takk for ditt liv med eksemplarisk og hengiven tjeneste. Jeg skal driste meg til å tale for kirkens medlemmer over hele verden, i vårt forenede og oppriktige uttrykk for takknemlighet for deg. Vi hedrer deg. Vi glad i deg. Vi oppholder deg. Ikke bare med oppløftede hender, men av hele vårt hjerte og med innviet arbeid. Ydmykt og inderlig ber vi til Gud for deg, du vår profet, vår kjære profet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father in heaven loves all of his children.
Vår himmelske Fader elsker alle sine barn og ønsker at de skal kjenne og forstå hans plan for lykke. Derfor kaller han profeter. De som har blitt ordinert med kraft og myndighet til å handle i Guds navn for å frelse hans barn. De sendebud om rettferdighet, vitner om Jesus Kristus og hans forsonings uendelige kraft. De har nøklene til Guds rike på jorden og godkjenner utførelse av frelsende ordinanser. I Herrens sanne kirke det aldri mer enn én på jorden til enhver tid som denne myndighet og disse prestedømmets nøkler overdratt til. Vi oppholder president Thomas S. Monsen som vår profet ser og åpenbarer. Han åpenbarer Herrens ord for å veilede og lede hele kirken. President J. Reuben Clark forklarte, han alene har rett til å motta åpenbaringer for kirken, eller for andre på noen måte kirkens eksisterende læresetninger. Med hensyn til den levende profet befaler Herren medlemmene av sin kirke, derfor skal dere Gi akt på alle de ord og befalinger som han skal gi dere, etter hvert som han mottar dem og vandrer i all hellighet for meg. For hans ord skal dere motta som om de kom fra min egen munn, i all tålmodighet og tro. For ved å gjøre disse ting skal helvetes porter ikke få makt over dere. For å være i harmoni med himmelens guddommelige hensikter, oppholder vi profeten og velger å leve ifølge hans ord. Vi oppholder også president Monsens rådgivere og de 12 apostlers korum som profeter, seere og åpenbarer. De har rett, makt og myndighet til å forkynne Herrens sinn og vilje, underlagt kirkens president. De taler i Kristi navn, de profeterer i Kristi navn. De gjør alle ting i Kristi navn. I deres ord føler vi frelserens kjærlighet, og hva som helst de taler når de er drevet av den hellige ånd, skal være hellig skrift og Guds kraft til frelse. Herren selv har sagt, enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme. Vi er takknemlige for en kirke som er bygd på apostlenes og profeters grunnvoll, og hjørnestenen er Jesus Kristus selv. Herrens hus er et ordenshus, og vi trenger aldri å bli villedet med hensyn til hvor vi skulle lete etter svar på våre spørsmål, eller usikre på hvilken røst vi skulle følge. Vi trenger ikke å la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind. Gud åpenbarer sitt ord gjennom sine ordinerte tjenere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham. Når vi velger å leve ifølge profetenes ord, er vi på paktens vei som fører til evig fullkommenhet. En alenemor som strever for å overleve en periode med hungersnød, lærer vi hva det betyr å oppholde en profet. Herren befalte profeten Elias å dra til Sarepta, hvor han ville finne en enke som Gud hadde befalt å livnære ham. Da Elias nærmet seg byen, så han henne mens hun sanket ved. Han ropte på henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke.» Da hun gikk for å hente vann, ropte han igjen etter henne og sa, «Ta med et stykke brød til meg.» Da sa hun, «Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn, så vi kan ete det og så dø.» Elias svarer, «Frykt ikke. Gå hjem og lag det til som du har sagt. Lag bare først et lite brød til meg, og av det kom ut til meg med det. Siden kan du lage til noe for deg og din sønn.» Tenk etter hvor vanskelig det var det profeten ba en sultne mor om å gjøre. Gud selv kunne utvilsomt ha gitt mat til sin trofaste tjener. Men i det han handler i Herrens navn, gjør Elias som befalt, nemlig å be en elsket datter av Gud om å ofre alt hun hadde for å oppholde profeten. Elias lovet imidlertid også en velsignelse for lydighet. For så sier Herren Israels Gud, «Melkrukken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje.» Herren ga enken anledning til å velge tro og adlyde profetens ord. I en verden som trues av hungersnød på rettferdighet og åndelig sult, har vi blitt befalt å oppholde profeten. Når vi gir akt på, støtter og bekrefter profetiske ord, vitner vi om at vi har tro til ydmykt å underkaste oss Herrens vilje, visdom og valg av tidspunkt. Vi følger profetens ord selv om de kan virke urimelige, ubeleilige og ubehagelige. Ifølge verdens normer kan det å følge profeten være upopulært, politisk ukorrekt eller sosialt uakseptabelt. Men det er alltid rett og følge profeten. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Herren respekterer og ser med velvilje på dem som vil gi akt på profetisk veiledning. For enken i Sarepta reddet lydighet mot Elia, hennes eget og hennes sønns liv. Slik profeten hadde lovet, hadde de, både hun og han og hennes hus, i lang tid, slik som Herren hadde talt gjennom Elias. Herren vil fø dem som stoler på ham. Profetenes ord som manna for vår sjel. Når vi nyter av den, blir vi velsignet, beskyttet og bevart, både timelig og åndelig. Når vi nyter deres ord, lærer vi å komme til Kristus og leve. Elsie Bruce R. McConkie skrev at gjennom profetene åpenbarer Herren frelsens sannheter, den frelse som finnes i Kristus, og han staker ut den vei som fører til evig liv. I enhver tidsalder gir Herren sitt folk den veiledning de trenger når de i fare. Og i kommende tider vil det utvilsomt være stunder da intet annet enn Guds visdom som kommer ned fra himmelen og strømmer ut fra profeters munn vil være i stand til å frelse hans folk. For meg ga profetenes ord, slik de ble undervist av laubarpikenes lærer meg, forståelse av hvordan et paktsekteskap skulle se ut. Profetenes ord ga meg tro og håp om at jeg kunne forberede meg til å oppnå et lykkelig hjem. Konsekvent studium av profetenes læresetninger, både gamle og nyere, holdt meg gående gjennom de anstrengende og ofte utmattende årene med å føde, undervise og oppdra 7 barn. Profetenes ord i skriftene, og de som ble undervist fra denne talerstolen, ord til trøst, styrke, kjærlighet og godt mot som favner oss alle. Når vi gir akt på profetenes ord, bygger vi vårt hjem og vårt liv på en evig, sikker grunnvoll. Vår forløsers klippe som Kristus, Guds sønn. Så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i virvelvinden, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i den evige pines avgrunn. Vi har et valg. Vi kan velge å ignorere, ringeakte, trampe på eller gjøre opprør mot Kristi ord, uttalt av hans ordinerte tjenere. Men frelseren sa at de som gjør det vil bli avskåret fra hans paktsfolk. Når vi ydmykt leser og studerer hellige profetiske ord med tro på Kristus, med ærlig hensikt, vil den hellige ånd tale sannheten til vårt hjerte og vårt sinn. Måtte vi åpne våre ører for å høre, vårt hjerte til å forstå og vårt sinn, så Guds mysterier kan bli utfoldet for oss. Jeg bærer vitnesbyrd om at Joseph Smith var og profeten, kalt av Gud til å gjengi Jesu Kristi evangelium og hans prestedømme til jorden. Og jeg vitner om at i president Monson blir vi ledet av en sann Guds profet i dag. Måtte vi velge å stå sammen med profetene og leve ifølge deres ord til vi blir forenet i tro, renset i Kristus og fylt med kunnskap om Guds sønn. I Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen vil nå reise seg sammen og synge «La oss stemme i et kor». Etter at vi har sunget, vil vi få høre fra eldste Robert E. Hales i de 12 apostlers korum. Han blir fulgt av eldste James J. Hamula i The City. Når han har talt, vil koret synge «Softly and tenderly».
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dette generalkonferansen for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Many years ago,
for mange år siden, benyttet jeg anledningen til å studere de siste vitnesbyrdene til profeter I hver evangelieutdeling. Alle bar et mektig vitnesbyrd om Gud Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Når jeg har lest disse vitnesbyrdene og mange andre som dem I årenes løp, har det alltid grepet meg hvor dypt vår himmelske Fader elsker sin eldste sønn, og hvordan Jesus viser sin kjærlighet ved sin lydighet mot Faderens vilje. Jeg vitner om at når vi gjør det som nødvendig for å kjenne dem og deres kjærlighet til hverandre, vil vi oppnå den største av alle Guds gaver, det evige liv. For dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Hvordan kan denne gaven bli vår? Det kommer gjennom personlig åpenbaring som blitt snakket om og undervist om denne morgenen. Husker dere første gang dere visste at det fantes en Gud? Og kunne føle hans kjærlighet? Som gutt pleide jeg å se opp på stjernehimmelen og føle hans nærhet. Jeg var henrykt over å kunne utforske den storartede skjønnheten I Guds skaperverk, fra små insekter til ruvende trær. Når jeg gjenkjente hvor vakker denne jorden visste jeg at vår himmelske fader elsket meg. Jeg visste at jeg bokstavlig talt var hans åndelige avkom, at vi alle sønner og døtre av Gud. Hvordan visste jeg dette, spør dere kanskje. Skriftene lærer oss. Til noen det gitt å vite ved den hellige ånd at Jesus Kristus Guds sønn. Og andre det gitt å tro på deres ord, for at de også kan få evig liv hvis de fortsetter å være trofaste. Sitat slutt. Fra mitt ståsted betyr ikke dette at noen mennesker alltid vil være avhengig av andres vitnesbyrd. Mitt eget vitnesbyrd vokste etter hvert som jeg lærte om vår himmelske fader og frelseren ved undervisning og vitnesbyrd fra mine foreldre, lærere, skriftene, som jeg leste, og ikke minst den hellige ånd. Når jeg utøvet tro og adlød budene, vitnet den hellige ånd om at det jeg lærte var sant. Det var slik jeg fikk vite det selv. I denne prosessen var det avgjørende å søke. Nefi oppfordrer oss, nyt Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre. Før min 8. bursdag ønsket jeg å vite mer om dåpen. Jeg leste i skriftene og ba. Jeg lærte at jeg ville motta den hellige ånds gave når jeg ble bekreftet. Jeg begynte også å forstå at Gud og Kristus bokstavlig talt far og sønn, adskilte og særegne individuelle personer som fullstendig forenet i hensikt. Vi elsker dem fordi de elsket oss først. Og om igjen så jeg hvordan de elsker hverandre og samarbeider til vårt beste. Lytt til noen av de mange skriftstedene som forklarer denne sannheten. I det han underviste om vårt førjordiske liv, omtalte vår himmelske fader Jesus Kristus som min elskede sønn, som var min elskede og utvalgte fra begynnelsen. Da faderen skapte jorden, gjorde han det ved sin enbårne sønn. Jesu mor Maria ble fortalt at hun skulle føde den høyeste sønn. Og da Jesus var ung mann, fortalte han sin mor at han måtte være i sin fars hus. Mange år senere, da frelseren ble døpt, talte vår himmelske fader fra himmelen og sa, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» For å lære sine disipler å be, uttalte Jesus disse ordene. «Fader vår, du som i himmelen, helget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.» Han sa til Nikodemus, «Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne.» Og han forklarte sine mirakler ved å si, «Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen like så.» Sitat slutt. I det forsoningens time nærmet seg, ba Jesus og sa, «Far, timen kommet. Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Så, da vekten av våre synder falt på ham, tryglet han, «Far, det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» I sine siste øyeblikk på korset ba Jesus, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og deretter ropte han, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Deretter besøkte han de dødes ånder for å gi dem kraft til å komme frem etter at han selv var oppstanden fra de døde for å tre inn i hans faders rike. Etter frelserens oppstandelse viste han seg for Maria Magdalena og sa, «Jeg farer opp til min far og deres far.» Da han kom til folket på det amerikanske kontinent, presenterte faderen ham ved å si, «Se, min elskede sønn, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har herliggjort mitt navn.» Da Jesus steg ned blant folket, presenterte han seg og sa, «Se, jeg er Jesus Kristus. Jeg har forherliget Faderen ved å påta meg verdens synder.» Da han forkynte sin lære, forklarte han, «Det er den lære som Faderen har gitt til meg, og jeg bærer vitnesbyrd om Faderen, og Faderen bærer vitnesbyrd om meg. Sannelig, Faderen og jeg er ett.» Kan vi se et mønster i disse skriftstedene som vitner om Faderen og Sønnen som adskilte personer? Hvordan er de da ett? Ikke fordi de er samme person, men fordi de er forenet i hensikt, like engasjert i å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. Jesus er en Gud, men han skiller seg stadig ut som en egen, adskilt person ved å be til sin fader og si at han gjør sin faders vilje. Under sitt virke blant nefittene ba han, «Fader, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg ut av verden, så jeg kan være i dem like som du, Fader, er i meg, så vi kan være ett. Så jeg kan bli herliggjort i dem.» Med dette i tankene blir vi ikke overrasket over at evangeliets gjengivelse begynte med et besøk av ikke én, men to herliggjorte personer. Om sitt første syn vitnet profeten Joseph Smith. «En av dem talte til meg, kalte meg ved navn, og sa, i det han pekte på den annen, «Dette er min sønn, den elskede, hør ham.» Den unge profeten som gikk inn i denne lunden for å finne ut hvilken kirke han skulle slutte seg til, med urokkelig tro kom derfra med kunnskap og vitnesbyrd om den eneste sanne Gud og Jesus Kristus som Gud hadde sendt. Jesus skulle, i likhet med profetene før ham, bli et redskap til å gjengi til verden den kunnskap som fører til evig liv. Du kan også søke vår himmelske Fader og denne Jesus som profetene og apostlene har vitnet om i skriftene og på denne generalkonferansen. Hvis du søker, vil du oppdage at vår himmelske Fader har sørget for en spesiell måte å kjenne sannheten selv på gjennom det tredje medlemmet av guddommen. En ånd i persons skikkelse som vi kjenner som den hellige ånd. Og når dere mottar dette, herunder det jeg har delt med dere i dag, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om ikke disse ting er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere
ved den hellige ånds kraft. Og ved den hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting. Brødre og søstre, jeg vitner om at vår himmelske Fader ønsker at vi søker denne kunnskapen nå. Profeten Helamans ord roper fra støvet. Husk, ja, husk at det på vår forløsers klippe, som Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Vi kan ikke svikte. Denne sikre grunnvoll Jesus Kristus. Han himmelens klippe. Når vi bygger vårt hus på ham, kan regnet i de siste dager falle. Flommene kan komme og vindene kan blåse, men vi vil ikke falle. For vårt hjem og vår familie vil være grunnlagt på Kristus. Jeg vitner om at et slikt hjem et herlighetens hus. Der samles vi for å be til vår himmelske Fader i hans elskede sønns navn. Der gir vi dem ære og takknemlighet. Der mottar vi den hellige ånd og det løfte han gir oss om evig liv. Ja, det selges til alle rikes herlighet. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at vår frelser Jesus Kristus lever. Vår evige himmelske Fader elsker oss og våker over oss. At vi har en profet i denne evangelieutdeling som veileder oss. Den hellige ånd vitner om at dette sant. Til hver enkelt som går og søker kunnskapen. I Jesu Kristi navn. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary.
Kvällen för Getsemane och Golgata samlade Jesus sina apostlar till gudstjänste en sista gång. Stedet var det övre rum i hemmet till en disippel i Jerusalem och tiden var påske. Föran sig hade de det traditionella påskmåltidet som bestod av offerlamme, vin och usyret bröd. Symboler på Israels tidligere redning fra slaveri og død, og på en fremtidig forløsning. Da måltidet nærmet seg slutten, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga det til sine apostler og sa, «Ta, et! Dette mitt legeme, som blir gitt for dere.» Gjør dette til minne om meg. På lignende måte tok han kalken med vin, velsignet den, sendte den rundt til de andre og sa, «Denne kalk den nye pakt i mitt blod, som utgytes til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.» På denne enkle, men dyptgripende måten, innstiftet Jesus en ny ordinans for Guds paktsfolk. Nå skulle ikke lenger dyreblod utgytes eller kjøtt av dyr spises i påvente av et forløsende offer av en Kristus som skulle komme. I stedet skulle symbolene på det sønderrevne kjøttet og det utgytte blodet fra den Kristus som allerede hadde kommet, bli spist og drukket til minne om hans sonoffer. Deltagelse i denne nye ordinansen skulle tilkjennegi for alle høytidlig godtagelse av Jesus som den lovede Kristus, og helhjertet villighet til å følge ham og holde hans bud. For dem som ville tilkjennegi og leve sitt liv på denne måten, ville den åndelige død gå dem forbi, og evig liv ville være sikret. I timene som fulgte, gikk Jesus inn i Getsemane, ble ført til Golgata, og kom triumferende ut fra Josef av Arimateas grav. Etter at han dro fra dem, kom Jesu trofaste disipler i og rundt Jerusalem sammen den første dagen i uken for å bryte brødet, og de gjorde det urokkelig. De gjorde det ganske sikkert ikke bare for å minnes sin avdøde Herre, men også for å uttrykke takknemlighet for og tro på hans strålende forløsning. Da Jesus besøkte sine disipler i Amerika, innstiftet han også nadverden blant dem. Da han gjorde det, sa han, «Dette skal dere alltid se til å gjøre, og det skal være et vitnesbyrd for Faderen at dere alltid husker meg.» I begynnelsen av gjenopprettelsen innstiftet Herren igjen nadverdens ordinans og ga oss instruksjoner som ligner på dem han ga sine tidligere disipler. Nadverdens ordinans har blitt kalt en av kirkens helligste ordinanser. Den må bli mer hellig for hver av oss. Jesus Kristus selv innstiftet nadverdens ordinans for å minne oss på hva han gjorde for å forløse oss, og for å lære oss hvordan vi kan benytte oss av hans forløsning, og derved få bo hos Gud igjen. Med revet og brutt brød tilkjenner vi at vi minnes Jesu Kristi fysiske legeme, et legeme som var plaget med smerter, lidelser og fristelser av alle slag. Et legeme som bar en byrde av kvaler tunge nok til å blø fra hver pore. Et legeme hvis kjøtt ble revet, og hvis hjerte ble brutt ved korsfestelse. Vi tilkjennegir vår tro på at selv om det samme legeme ble stett til hvile i døden, ble det oppreist fra graven, for aldri mer å kjenne sykdom, forfall eller død. Og når vi eter brødet, bekrefter vi at i likhet med Kristi jordiske legeme, vil vårt legeme bli løst fra dødens bånd, oppstå seirende fra graven og føres tilbake til vår evige ånd. Med et lite beger med vann tilkjennegir vi at vi minnes blodet Jesus utgjøt og den åndelige lidelsen han utholdt for hele menneskeheten. Vi minnes den smerte og sorg som fikk store bloddråper til å falle i Getsemane. Vi minnes slagene og piskingen han utholdt i hendene på sine fangevoktere. Vi minnes blodet han utgjøt fra hendene, føttene og siden på Golgata. Og vi minnes hans personlige refleksjon over sin lidelse. Hvor svære vet du ikke? Hvor intense vet du ikke? Ja, hvor tunge å bære, vet du ikke. Når vi drikker vannet, bekrefter vi at hans blod og lidelse sonet for våre synder, og at han vil ettergi våre synder, hvis vi tar imot og godtar prinsippene og ordinansene i hans evangelium. Med brød og vann blir vi altså minnet på at Kristus forløser oss fra død og synd. Rekkefølgen med brødet først og deretter vannet er ikke ubetydelig. Når vi spiser brødet, blir vi minnet på vår egen uunngåelige oppstandelse, som består av mer enn bare gjenopprettelsen av legeme og ånd. Ved oppstandelsens kraft vil vi alle føres tilbake til Guds nærhet. Denne virkelighet gir oss det grunnleggende spørsmål i vårt liv. Det grunnleggende spørsmål vi alle står overfor er ikke om vi vil leve, men hvem vi vil leve sammen med når vi dør. Selv om vi alle vil komme tilbake til Guds nærhet, vil ikke alle få bli hos ham. Gjennom jordelivet blir hver enkelt av oss tilsmusset av synd og overtredelse. Vi vil ha hatt tanker, ord og gjerninger som slett ikke har vært gode. Kort sagt vil vi være urene, og konsekvensen av urenslighet i Guds nærhet gjorde Jesus klinkende klar. Intet urent kan bo i hans nærhet. Denne realiteten gikk opp for Alma den yngre, som da han ble møtt av en hellig engel, ble så tynget, opprørt og plaget av sin urenhet, at han ønsket å bli vist bort og tilintetgjort, både på legeme og sjel, og slippe å bli ført frem og stå i Guds nærhet. Når vi tar del i nådverdens vann, lærer vi hvordan vi kan bli gjort rene fra synd og overtredelse, og dermed stå i Guds nærhet. Ved å utgyte sitt uskyldige blod, tilfredsstilte Jesus Kristus rettferdighetens krav for hver eneste synd og overtredelse. Han tilbyr seg så å gjøre oss rene hvis vi vil ha tro nok på ham til å omvende oss, motta alle de frelsende ordinanser og pakter som begynner med dåpen og motta den hellige ånd. Når vi mottar den hellige ånd, blir vi lutret og renset. Jesus gjorde denne læren svært tydelig. Intet urent kan komme inn i Guds rike. Intet inngår til hans hvile, unntatt de som har tvettet sine klær i mitt blod. Dette er befalingen. Omvend dere alle jordens ender, og kom til meg og bli døpt i mitt navn, så dere kan bli helliggjort ved å motta den hellige ånd, så dere kan stå ubesmittet for meg på den siste dag. Dette er Kristi lære. Når vi mottar denne læren og lever deretter, da blir vi dermed tvettet i Kristi blod og gjort rene. Gjennom nådverdsbønnene uttrykker vi at vi godtar denne Kristi lære og vårt løfte om at vi vil etterleve den. I vår bønn til Gud, vår evige Fader, erklærer vi at vi alltid vil minnes hans dyrebare sønn. Først må vi vitne om at vi er villige til å minnes. Deretter vitner vi om at vi minnes. Dermed gir vi høytidelige løfter om å utøve tro på Jesus Kristus, og at han vil forløse oss fra død og synd. Vi erklærer videre at vi vil holde hans bud. Det er en høytidelig forpliktelse til å omvende oss. Hvis våre tanker, ord eller handlinger har blitt mindre enn de burde være i dagene før, forplikter vi oss igjen til bedre å innrette vårt liv etter hans i dagene som kommer. Så erklærer vi at vi er villige til å påta oss sønns navn. Dette er en høytidelig forpliktelse til å underkaste oss hans myndighet og gjøre hans arbeid, som omfatter at vi selv mottar alle frelsende ordinanser og pakter. Når vi forplikter oss til disse prinsippene, er vi lovet i nådverdsbønnene at hans ånd alltid kan være hos oss. Å motta ånden igjen er en fullendt velsignelse, fordi ånden er det middel som lutrer og renser oss fra synd og overtredelse. Brødre og søstre, den viktigste begivenhet i tid og all evighet er Jesu Kristi forsoning. Han som utførte forsoningen har gitt oss ordinansen som ikke bare hjelper oss å minnes, men også å gjøre krav på alle velsignelsene ved dette aller største uttrykk for nåde. Regelmessig og helhjertet deltagelse i denne hellige ordinans hjelper oss å fortsette å ta imot og etterleve Kristi lære etter dåpen, og derved fortsette å fullføre prosessen med helliggjørelse. Faktisk hjelper nadverdens ordinans oss å holde trofast ut til enden og motta Faderens fylde på samme måte som Jesus gjorde, nåde for nåde. Jeg bærer vitnesbyrd om Jesu Kristi kraft til å forløse oss alle fra død og synd, og ved hjelp av sitt prestedømmes ordinanser, herunder nadverden, til å forberede oss til å se Guds, ja, Faderens åsyn og leve. Måtte vi motta nådverden neste uke, og hver uke deretter, med sterkere ønske og mer oppriktig hensikt. Det ber jeg om i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Vi takker tabernakelkoret for deres vakre sang. Vår siste taler på dette møtet er vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Så sikker en grunnvoll». Avslutningsbønnen blir deretter holdt av søster Rosemary M. Wixon, primærs president.
My beloved brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, det er i ydmykhet jeg står foran dere i dag. Jeg ber om deres tro og bønner på mine vegne når jeg skal dele mitt budskap med dere. Vi tok alle fatt på en fantastisk og viktig reise da vi forlot åndeverdenen og trådte inn på denne ofte utfordrende scene som kalles jordelivet. De primære hensikter med vår tilstedeværelse på jorden er å få et legeme av kjøtt og ben. Å få erfaring som bare kunne komme ved adskillelse fra våre himmelske foreldre. Og se om vi ville holde budene. I Abrahams bok kapittel 3 leser vi. Og vi vil prøve dem ved dette for å se om de vil gjøre alt hva Herren deres Gud befaler dem. Da vi kom til jorden, fikk vi med oss den store gaven fra Gud, vår handlefrihet. På tusenvis av måter har vi anledning til å velge selv. Her lærer vi av erfaringens strenge toktemester. Vi skjelner mellom godt og ondt. Vi skiller mellom bittert og søtt. Vi lærer at avgjørelser bestemmer fremtiden. Jeg er sikker på at vi forlot vår Fader med et overveldende ønske om å vende tilbake til ham, slik at vi kan oppnå den opphevelse som har han planlagt for oss, og som vi selv ønsket så sterkt. Selv om det er opp til oss å finne og følge den vei som vil føre oss tilbake til vår Fader i himmelen, sendte han oss ikke helt uten instruksjoner og veiledning. Han har gitt oss hjelpemidlene vi trenger, og han vil hjelpe oss når vi søker hans hjelp og prøver å gjøre alt i vår makt for å holde ut til enden og oppnå evig liv. Som rettesnor har vi Guds og hans sønns ord i våre hellige skrifter. Vi har råd og veiledning fra Guds profeter. Av største betydning er det at vi er gitt et fullkomment eksempel å følge. Vår Herre og Frelser, Jesu Kristi eksempel. Og vi har blitt bedt om å følge dette eksempelet. Frelseren selv sa, «Kom så og følg meg. De gjerninger som dere har sett meg gjøre, skal dere også gjøre.» Han stilte spørsmålet, «Hva slags menn burde dere være?» Og så svarte han, «Sannelig, sier jeg dere, like som jeg er.» Han merket stien og ledet an. Når vi ser hen til Jesus som vårt forbilde, og når vi følger i hans fotspor, kan vi vende trygt tilbake til vår himmelske Fader for å bo hos ham for evig. Profeten Nefi sa, «Med mindre et menneske holder ut til enden, og følger det eksempel som den levende Guds sønn har vist, kan han ikke bli frelst.» Hver gang en kvinne fortalte om opplevelser hun hadde hatt under et besøk i det hellige land, utbrøt hun. «Jeg gikk der Jesus gikk.» Hun hadde vært i området hvor Jesus levde og underviste. Kanskje sto hun på en stein han en gang hadde stått på, eller så på en fjellkjede som han en gang hadde stirret på. Opplevelsene i seg selv var så spennende for henne. Men fysisk å gå der Jesus gikk, er mindre viktig enn å gå slik han gikk. Å Å ta etter hans gjerninger og følge hans eksempel langt viktigere enn å prøve å spore restene av stiene han vandret langs i jordelivet. Da Jesus ga en rik mann oppfordringen, «Kom, så og følg meg», mente han ikke bare at den rike mannen skulle følge ham opp og ned åsene og dalene i landskapet. Vi trenger ikke å gå ved Genesarets sjøens strender eller i Judeas bakkelandskap for å gå der Jesus gikk. Vi kan alle gå på veien han gikk, når vi, med hans ord i våre tanker, hans ånd i vårt hjerte og hans læresetninger som rettesnor for vårt liv, velger å følge ham på vår reise gjennom jordelivet. Hans eksempel lyser opp veien. Han sa, «Jeg er veien og sannheten og livet.» Når vi gransker veien Jesus gikk, vil vi se at den førte ham gjennom mange av de samme utfordringene som vi selv vil møte i livet. For eksempel gikk Jesus på skuffelsens vei. Selv om han opplevde mange skuffelser, ble en av de mest gripende fremstilt i hans beklagelse over Jerusalem, i det han avsluttet sin offentlige virksomhet. Israels barn hadde forkastet den beskyttende vingen som han hadde tilbudt dem. Da han så utover byen, som snart skulle overlates til ødeleggelse, ble han overveldet av dyp sorg. I sjelekval ropte han ut, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke.» Jesus gikk på fristelsens vei. Lucifer, den onde, samlet sin største styrke, sitt mest innbydende sofisteri, og fristet ham, som hadde fastet i 40 dager og 40 netter. Jesus ga ikke etter. Han motsto enhver fristelse. Hans avskjedsord, «Bort fra meg, Satan!» Jesus gikk på smertens vei. Tenk på Getsemane, hvor han i dødsangst og svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorden. Og ingen kan glemme hans lidelse på det grusomme korset. Hver av oss vil gå på skuffelsens vei. Kanskje på grunn av en tapt mulighet, en misbrukt evne, en av våre nærmestes valg, eller et valg vi selv tar. Fristelsens vei vil også være alles vei. Vi leser følgende i kapittel 29 i Lære og Pakter. Og det måtte nødvendigvis være slik at djevelen skulle friste menneskenes barn, ellers kunne de ikke ha sin handlefrihet. På samme måte vil vi vandre på smertens vei. Som tjenere kan vi ikke forvente noe mer enn mesteren som først forlot jordelivet etter stor smerte og lidelse. Selv om vi vil finne bitter sorg på vår vei, kan vi også finne stor lykke. Sammen med Jesus kan vi vandre på lydighetens vei. Det vil ikke alltid være lett, men vår rettesnor vil være den arv som ble testamentert til oss av Samuel. Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydighet er bedre enn fettet av værer. La oss huske at det endelige resultatet av ulydighet er fangenskap og død, mens belønningen for lydighet er frihet og evig liv. I likhet med Jesus kan vi vandre på tjenestens vei. Jesu liv, da han virket blant menneskene, fremstår som en strålende lyskaster av godhet. Han ga styrke til vanføre slemmer, syn til blinde og hørsel til døve ører. Jesus gikk på bønns vei. Han lærte oss å be ved å gi oss den vakre bønn vi kjenner som Herrens bønn. Og hvem kan glemme hans bønn i Getsemane? La ikke min vilje skje, men bare din. Andre instruksjoner som gitt oss av Frelseren er lett gjenkjennelig i skriftene. I bergprekenen ber han oss være barmhjertige, ydmyke, rettferdige, rene av hjerte og fredsstiftere. Han befaler oss å forsvare vår tro tappert, selv om vi blir latterliggjort og forfulgt. Han ber oss om å la vårt lys skinne, så andre kan se det og ønske å prise vår Fader i himmelen. Han lærer oss å være moralsk rene, både i tanker og våre handlinger. Han forteller oss at det er langt viktigere å samle seg skatter i himmelen enn på jorden. Hans lignelser underviser med kraft og myndighet. Med beretningen om den barmhjertige samaritan lærer han oss å elske og hjelpe vår neste. I lignelsen om talentene lærer han oss å forbedre oss og strekke oss etter fullkommenhet. Med lignelsen om det tapte får befaler han oss å redde dem som har forlatt veien og gått seg vill. Når vi gjør vårt beste for å sette Kristus i sentrum av vårt liv, ved å lære hans ord, ved å følge hans læresetninger og ved å vandre på hans vei, har han lovet å dele med oss det evige liv som han døde for å oppnå. Det finnes ikke noe høyere mål enn dette, at vi skulle velge å akseptere hans disiplin og bli hans disipler og gjøre hans arbeid gjennom hele livet. Ingenting annet, ikke noe annet valg vi gjør, kan gjøre oss til det han kan. Når jeg tenker på dem som virkelig har prøvd å følge Frelserens eksempel, og som har vandret på hans vei, tenker jeg på navnene Gustav og Margrethe Wacker. To av de mest kristuslignende personer jeg noen gang har kjent. De var tyskere som emigrerte til Øst-Kanada, og jeg møtte dem da jeg var misjonspresident der. Broder Wacker tjente til livets opphold som frisør. Selv om deres midler var begrenset, ga de alt de hadde. De ble ikke velsignet med barn, men de viste omsorg for alle som kom i deres hjem. Lærde og sofistikerte menn og kvinner oppsøkte disse ydmyke, ulærde Guds tjenere og regnet seg som heldige hvis de kunne tilbringe en time i deres selskap. Deres utseende var ordinært, deres engelsk usikker og litt vanskelig å forstå. Deres hjem uhøytidelig. De hadde ikke bil eller fjernsyn. Heller ikke gjorde de noe av det som verden vanligvis vier oppmerksomhet. Likevel tråkket de trofaste en sti til døren deres for å ta del i den ånd som fantes der. Deres hjem var en himmel på jorden, og ånden de utstrålte var ren fred og godhet. Vi kan også ha denne ånd, og kan dele den med verden mens vi vandrer på Frelserens vei og følger hans fullkomne eksempel. I ordspråkene leser vi formaningen: «Gi akt på den sti din fot skal gå.» Hvis vi gjør dette, vil vi ha tro og et ønske om å gå den vei som Jesus gikk. Vi vil ikke være i tvil om at vi er på en vei som vår Fader vil at vi skal følge. Frelserens eksempel danner et rammeverk for alt vi gjør, og hans ord gir oss en usvikelig rettesnor. Hans vei vil bringe oss trygt hjem. Måtte dette være vår velsignelse. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. han som jeg elsker, tjener og vitner om. Amen.
Kjære himmelske Fader, vi bøyer våre hoder over hele verden
i dag i stor
takknemlighet for den ånd vi har følt, og for din sønn Jesus Kristus, for hans forsonende offer. Han er vår grunnvoll, og vi vil ikke forsake ham. Vi har blitt undervist om velsignelsene ved en levende profet som vi oppholder og er glad i. Vi ber for han for hans rådgivere og for alle som står ved hans side. Vi anerkjenner din hånd i vårt liv, og vi takker for det vi har følt i kveld, og vi, ved vår familie, vi vil nå gå og gjøre, og anerkjenne din hånd og din frelsers Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Dette var en overføring av den 184. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer har talt. Tabernakelkoret har sunget.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.